Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гісторыя зваршчыка хімвалакна. Выйшаў з-пад арышту, звольнілі з працы. Аплодысменты прапануюць вярнуць на Кастрычніцкую плошчу. Урад пераводзіць краіну ў рэжым жорсткай эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Нямеччыну для перамоваў аб пастаўках нафты ды газу ў гэтую краіну. Раней паведамлялася, што канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель збіраецца ўзняць на перамовах з расійскім кіраўніком пытанні аб супольным ціску на Беларусь з мэтай спынення рэпрэсіяў супраць апазіцыі. Аўстрыйскі суд вызваліў былога камандзіра групы спецназу КДБ Міхаіла Галаватава, які быў затрыманы ў Аўстрыі на патрабаванне літоўскіх уладаў. Літва патрабуе выдачы Галаватава паводле абвінавачання ў гібелі людзей пры штурме тэлевежы ў Вільні ў 91 годзе савецкімі войскамі. Сёння пасол Аўстрыі ў Літве быў выкліканы ў літоўскі МЗС для тлумачэнняў. Адначасова Вільня адклікала свайго пасла з Аўстрыі. У ноч на 13 студзеня 91 году падчас штурму савецкімі войскамі тэлецэнтру ў Вільні загінулі 14 чалавек, больш за 600 былі параненыя. У сувязі з гэтымі падзеямі віленскі акруговы суд у 99 годзе асудзіў 6 чалавек, яшчэ 23 застаюцца падазраванымі ў гэтай справе. Сярод іх двое грамадзян Беларусі былы камандуючы віленскага вайсковага гарнізону Владзімір Усхопчык і тагачасны другі сакратар літоўскай кампартыі Уладзіслаў Швед. Працягваем навіны. У Лондоне вызваленая пад заклад Ребекка Брукс, былы галоўны рэдактар нядаўна закрытай газеты News of the World, якая належала медыямагнату Руперту Мердаку. 43-гадовая Брукс, затрыманая раніцай у нядзелю, была вызваленая каля паўночы пасля допыту, які доўжыўся 12 гадзін. Следства падазрае, што газета, якую яна ўзначальвала, плаціла паліцыянтам за незаконна прадстаўленую інфармацыю і не перашкаджала журналістам здабываць звесткі шляхам праслухоўвання тэлефонных размоў. Таксама сёння падаў у адстаўку намеснік камісара паліцыі Лондону Джон Йейтс. Выявілася, што намеснік кіраўніка Скотланд-Ярду ў свой час удзельнічаў ва ўладкаванні на працу ў паліцыю былога намесніка рэдактара газеты News of the World Ніла Уоліса. У Егіпце сёння будзе прыведзены да прысягі новы кабінет міністраў. Службовую прысягу будзе прымаць фельдмаршал Махамад Хусейн Тантаві, кіраўнік найвышэйшай рады ўзброеных сіл, да якой кіраўніцтва краіны перайшло пасля адстаўкі ў лютым тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака. У верасні найвышэйшая рада ўзброеных сілаў павінна правесці ў Егіпце парламенцкія выбары. Пазней павінны прайсці і выбары прэзідэнта краіны. У паўднёвай Афрыцы сёння адзначаюць 93-ты дзень народзінаў Нельсана Манделы, былога прэзідэнта краіны і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру. Дабрачынны фонд Нельсана Манделы заклікаў жыхароў паўднёвай Афрыкі адзначыць гэты дзень добраахвотнай працы на працягу 67 хвілін па колькасці гадоў, якія Мандела прысвяціў палітычнай барацьбе супраць апартэіду. Мандела правёў амаль 30 гадоў свайго жыцця ў турме. Больш за 12 мільёнаў паўднёваафрыканскіх школьнікаў адначасова праспявалі сёння віншавальную песню, спецыяльна напісаную да дня нараджэння Нельсана Манделы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.